Bardujo Esmir, Dita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qëndrore në Prag, nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojnë. Nis manifestimi epopeja e UÇK-s. Presidentja Jahjaga nderon veprën e komandantit Adem Jashari. Studimi i fizibilitetit nuk sjell automatikisht marrëveshjen për stabilizim asociim, thon opozitar dhe analist në Kosovë. Vladimir Putin fiton zgjedhjet presidenciale në Rusi, analistët parashohin një pozicion më të dobësuar të tij. Këto dhe materialet të tjera mund të gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në vazhdim ndjekim një blog të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nën patronatin e qeverisë së Kosovës sot nis manifestimi tradicional epopeja e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, i cili zgjat 3 ditë me radhë në përkujtim të Adem Jasharit, që njihet edhe si komandant legjendar i UÇK-s dhe familjes së tij. 14 vjet më parë në prekaz të Skënderajt, gjatë një sulmi të forcave serbe të sigurimit në këtë fshat, u vran më shumë se 50 anëtar të familjes së Adem Jasharit. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga, e cila ndodhet për vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara, përmes një deklarate dërguar mediave ka shprehur nderimet dhe respektin për, siç thuhet, veprën e lavdishme të komandantit legjendar të UÇK-s Adem Jashari. Komisioni Qendror Zgjedhor në Rusi ka shpallur zyrtarisht Vladimir Putinin fitues të zgjedhjeve presidenciale të së dielës. Sipas zyrtarëve të këtij institucioni, me më shumë se 99% të votave të numëruara, Putini ka siguruar 63.75% të votave. Ministri turk Recep Tayyip Erdogan në Ankara duke plagosur një pers për të vërtetuar nëse ka mjete të tjera shpërthyese. Incident Erdoganit. Flamuri i Polonisë është ulur në gjysmë në të gjitha ndërtesat publike pasi vendi i Evropës Qendrore është zhytur në zi për viktimat e aksidentit të trenit në Krakov. Presidenti Bronislav Komorovski ka shpallur të hënën dhe të martën ditëzie kombëtare. Zyra e prokurorit të përgjithshëm të Polonisë dhe Komisioni Shtetror për aksidentet hekurudhore po hetojnë për plasjen e linjës Varshav-Krakov që ndodhi të shtunën. Ai ishte aksidenti më i rënd hekurudhor në Poloni në më shumë se 20 vjet. Ndoqët të blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e kronikave. Studimi i fizibilitetit nuk i siguron Kosovës në nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim asociim pa plotësimin e kushteve shtesë që do t'i parashtronte më pas Bashkimi Evropian. Kështu të paktën thon deputet dhe analist politik në Prishtinë. Sipas tyre vendet e rajonit kanë pritur deri në 5 vjet për nënshkrimin e kësaj marrëveshjeje. Kronike Ziadin Gashit.
Vendimi i Brukselit për studimin e fizibilitetit për Kosovën nuk duhet të merret me shumë eufori nga leadershipi kosovar, thon deputetët dhe analistët politik në Prishtinë, duke u nisur nga përvoja e vendeve të rajonit nga faza e studimit të fizibilitetit deri tek nënshkrimi i marrëveshjes për stabilizim asociim. Disa prej këtyre vendeve kanë pritur edhe nga 5 vjet. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Integrim Evropian Lutfi Aziri thot se Brukseli kishte iniciuar studimin e fizibilitetit për Kosovën edhe në vitin 2009. Por atëherë nuk ishin harmonizuar qëndrimet për shkak të mosnjohjes së saj nga 5 vendet anëtare të BE-s. Ai rikujton shumë sfida që dalin para Kosovës në kuadër të raporteve të progresit e që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit dhe parashes sfida të njëjta që do të dalin edhe pas studimit të fizibilitetit.
Raportet e progresit tregojnë qartë që Kosova ka probleme serioze se përket funksionalitetit dhe zbatimit të sundimit ligjit si shtylla kryesore e këtij procesi.
Një element tjetër që pengon Kosovën në agjendën e saj të integrimeve evropiane është edhe veriu i Kosovës, thot Haziri. Ai mendon se veriu po fshihet prapa agjendës evropiane dhe në fund do të paraqitet si një prej parakushteve politike që duhet të zgjidhur për të ecur përpara drejt BE-s.
Agjenda politike është krejt tjetër sepse shfaqet në dialog teknik. Agjenda politike që lidhet me përfaqësim regional dhe me kërkesën eksplicite të Serbisë që duhet 12/4 që mbetet si pjesë e spaku e fusnotave në dokumentet zyrtare dhe duhet gjendet një zgjidhje që ndryshme për veriën e Kosovës është proces i cili po kamuflohet me studimin e fizibilitetit dhe me agjendën evropiane.
Njohësi i proceseve integruese, analisti Shënoll Muharremi mendon se euforia e krijuar në Kosovë me marrjen e studimit të fizibilitetit është e madhe, krahasuar me pritjet reale. Nga shembulli i vendeve të rajonit, Muharremi nuk pret një përshpejtim të ecjes së Kosovës drejt BE-s pa plotësimin e shumë parakushteve.
Ne nuk duhet ta shqiptojmë këtë me eufori për shkak se vendet fqinje, për shembull si Shqipëria dhe Bosnia dhe Hercegovina, si është 5 vite prej përfundimit studimit të fizibilitetit deri te nënshkrimi i marrëveshjes për stabilizim asociem. Për shembull Bosnia dhe Hercegovina i ka pas 12 kushte që është dashur me plotësu para se me fillu negociatat.
Që agjenda evropiane të përshpejtohet, leadership i Kosovar duhet i përshpejtoj reformat e brendshme, thot analisti Shënoll Muharremi. Para së gjithash, reformat kanë të bëjnë me sundimin e rendit të ligjit.
Nuk ka bëhet fjalë më në shumë kjo marrëveshje as nesër as vitin e ardhshëm, po thjesht është hap perspektiva, do fillohet sipas me këtë studim, pastaj nëse ky studim përfundon se të themi në tetor dhe të publikohen rezultatet me kohën kur edhe publikohet raporti i progresit, me siguri do të thotë që Kosova ka bërë përparim, sidoqoftë tjetër duhet t'i adresoj këto parakushte në mënyrë të filloj negociatat për marrëveshje stabilizim asociem.
Pas kthimit nga Brukseli, kryeministri Hashim Thaçi pati deklaruar se vendimi për studimin e fizibilitetit paraqet sukses të madh për Kosovën, ndërkaq ishte pajtuar se ky studim është vetëm hapi i parë, nga se rruga deri te nënshkrimi i marrëveshjes për stabilizim asociem dhe integrimin në Bashkimin Evropian do të jetë gjatë dhe përplot me sfida. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Është folur mjaft për ndikimin e politikës në shumë sfera, anash nuk mbetet as kultura. Përfaqësues të komunitetit të artistëve në Kosovë thonë se politika ndikon në përzgjedhjen e njerëzve që drejtojnë institucionet e kulturës dhe të artit. Sipas tyre, zhvillimi i kulturës mbetet pika më e fundit e prioriteteve të qeverisë së Kosovës. Bekim Bislimi sjell kronikën në vazhdim.
Kultura dhe arti në Kosovë vazhdojnë të mbeten si segmente të fundit të përkujdesjes qeveritare në vend dhe marginalizimi tyre po vazhdon të ndikojë negativisht në zhvillimin dhe kultivimin e tyre, vlerësojnë ish drejtuesit e institucioneve qeveritare dhe të kulturës, aktualisht pjesëtar të komunitetit artistëve. Kompozitori Valton Beqir, ish ministri i kulturës, rinisë dhe sportit, thotë se një numër i artistëve kosovar në pozita individuale kanë arritur suksese të barabarta me të arriturat bashkohore në zhvillimet e përgjithshme kulturore, por sipas tij ngjecia më e madhe varehet në situatat që kanë të bëjnë me grupet e artistëve dhe institucionet e artit, të cilat sipas tij kryesisht janë të kufizuara që zhvillimin e kulturës dhe artit ta bëjnë vetëm për siç e quajnë ai konsumin e brendshëm.
Besoj që edhe një handicap kushtimisht themi është që ne vetëkënaqemi me kërkesat lokale, nuk aspirojmë që ky cilëtet apo këto kërkesa të jenë të nivelit botëror.
Dramaturgu Arjan Krasniqi, ish drejtori i teatrit Kombëtar të Prishtinës, vlerëson se zhvillimet kulturore dhe artistike në Kosovë nuk mund të shihen si të veçuara nga zhvillimet e përgjithshme ekonomike, sociale dhe politike, të cilat kanë probleme ngjecie dhe sfida të mëdha. Sipas tij, edhe zhvillimet kulturore kalojnë nëpër sfidat e njëjta, por problemet e kësaj vushe ai sheh si pasojë e qasjes jo të duhur nga ana e qeveritarëve.
Problemet e kulturës në përgjithësi në Kosovë qëndron të mos gatishmëria e niveleve qeverise apo institucioneve qeverise që kulturën përfundimisht ta zhvendosin nga pika e fundit e prioriteteve në disa vende ose në disa pikë më anal.
Ndryshe të dy këta përfaqësues të komunitetit artistëve vlerësojnë se në zhvillimin e kulturës dhe krijimtarisë artistike në Kosovë mbetet ende problem, siç e thon ata, përzierja e politikës në kulturë dhe art apo politizimi tyre. Ish ministri Beqiri thot se politika ndikon në përzgjedhjen e njerëzve për të drejtuar institucionet e kulturës dhe artit, por edhe në motivimin e krijuesve të artit.
Politika ka mundësi të ndikimit, në përgjithësi mund të themi se ka politizim të kulturës në vendin ton, pra mendoj se ndikimi politik në krijimtari është te krijuese të cilat përka profesioni i vet nuk janë ndoshta në nivel të dëshirueshëm dhe mundohen nëpërmjet temave të ndryshme, qoftë edhe politike, të arrijnë një sukses i cili natyrisht është shumë afatshkurtër.
Por dramaturgu Krasniqi thotë se ndikimi i politikës në kulturë dhe politizimi i saj nuk është një fenomen me të cilin ballafaqohet vetëm Kosova, por edhe vendet e rajonit. Por sipas tij, struktura se si sot është organizuar jeta kulturore në vend është strukturë që i takon sistemeve të kaluara pra gjithë kjo si pas ti reflekton edhe politizim të kulturës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si dëgjuat edhe më herët, Vladimir Putini është shpallur fitues i zgjedhjeve presidenciale në Rusi. Por sipas analistëve, pjesa më e vështirë pason tani. Putini përballet me protesta, me elitë të ndarë, me ekonomi të dobët dhe me nevojën e reformave. Kronike e korespondentit të Radios Evropa e Lirë, Brian Whitmore. Kur kryeministri Vladimir Putin shkoi për të votuar në zgjedhjet e së dielës, ati aksidentalisht i raflet votimin në tokë para se ta hidhte atë në kutinë e votimit. Menjëherë pasi u larguan nga qendra e votimit, u shfaqën aktivistët e Femenit, grupit Ukrainas për të drejtat e grave, pa bluza sipër, dhe u përpoqën të vidhnin kutinë e votimit duke brohoritur Putini është hajdut para se të kapëshin nga policia. Por simbolizmi kësaj u humb shumë shpejt. Putini deklaroi fitore vendimtare në raundin e parë të zgjedhjeve të së dielës, që sipas kundërshtarëve të tij dhe vëzhguesve të pavarur u përcollën me mashtrime. Megjithatë, pathyeshmëria dhe autoriteti i pasfiduar që e karakterizonin Putinin në dy mandatet e para në Kremlin, duke të jenë zbehur, thon analistët. Nikolas Gvozdev, i cili është vrojtues i gjatë i çështjeve në Rusi, thotë:
Putin reclaims the presidency as everyone assumed that he would, but
Putini pretendon presidencën ashtu siç edhe pritej, por ai nuk do të pretendojë autoritetin që kishte në dy mandatet e mëparshme, thot ai. Për dallim nga rritja e tij në pushtet një dekadë më parë, kur konsiderohej si shpëtimtari që do të sillte stabilitet në Rusinë pas kaosit të viteve 1990, Putini tani shfaqet si një figurë e zvogluar. Ai duhet të qeverisë një vend ku një numër i konsiderueshëm i klasës së mesme e sheh kthimin e tij në pushtet si të paligjshëm. Ai përballet me një elitë që është ndarë në mes të nevojës për reformim dhe modernizim të ekonomisë dhe sistemit politik.
I think Putin's won the battle but he's lost the war.
Mendoj se Putini ka fituar betejën por ka humbur luftën. Ai ka humbur luftën në dy kuptime. Premtimet që ka bërë në fushatën zgjedhore janë të paqëndrueshme. Ai nuk mund t'i mbajë ato që flasin për çmimin e naftës në $110 për fuqi, kështu që do t'i zhgënjejmë mbështetësit. Ai po ashtu humbi luftën për t'i bindur protestuesit se Rusia është në rrugë drejt modernizimit dhe sistemit pluralist, thot korrespondenti britanikës Economist Edward Lucas. Elita ruse, posaçërisht ish-ministri i financave Aleksej Kudrin, ka thënë se ekonomia ruse nuk duhet të varet nga eksportet e naftës dhe të gazit, dhe se sistemi autoritar politik duhet të jetë i hapur për të lejuar progresin e shoqërisë. Lukas thot se reformat e vërteta do t'i çonin në pozita të pakëndshme shumë njerëz të rrethit të brendshëm të Putinit në lidhje me korrupsionin dhe një sër vrasjesh të pazgjidhura, si ajo e gazetarës hulumtuese Anna Politkovskaja më 2006 dhe aktivistës për të drejtat e njerëzit Natalia Estemirova më 2009. Elita e ndarë që aktualisht mbizotron në Rusi, sipas analistëve, i hap mundësin lëvizjes së protestave të shtyjë përpara reformat politike dhe ekonomike. Protestat antiqeveritare në Rusi kanë nisur që pas zgjedhjeve parlamentare të dhjetorit të kaluar, kur partia e Putinit, Rusia e Bashkuar, ka fituar shumicën. Opozita e kishte akuzuar atë për mashtrime të mëdha. Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Nis manifestimi, epopeja e UÇK-s. Studimi i fizibilitetit nuk sjell automatikisht marrëveshjen për stabilizim asociim, thon opozitar dhe analist në Kosovë. Vladimir Putin fiton zgjedhjet presidenciale në Rusi. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ne juftojmë të qëndroni pranë valeve tona edhe në orën 16:21, si dhe të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Aty mund të gjeni informacionet më të fundit. Duke ju falendëruar që na ndiqni, bashkë miru dëgjofshim.